Tervetuloa Vuokatin kirkkoon. Hei, me ollaan edelleen kirstosta illassa. Juuri tähän aikaan. Minä olen 30 vuoden ajan ollut kirstorstaan jakamassa ehtoollista nälkäisille. Eilen kaikista koronarajoituksista piittaamatta tuli 2 pyyntöä. Ja minua puhutteli kotimatkalla, oli samalla reissulla, että molemmat oli meidän veteraanikansalaisia. Siis sotien aikana turvattiin Jumala. Ja nämä ihmiset, monet heistä, niin haluaa tehdä sitä edelleen. Ei mennä pääsiäiseen ilman Herran ehtoollista. Ei vaikka pappi toisi koronaa. Asiat tärkeysjärjestykseen. Ja niin me laitetaan tänään mekin. Herra, siunaa meitä tänä iltana. Aamen. Me lopetettiin edellinen jakso kertaukseen Jeesuksen ominaisuuksista, jotka hän ilmoitti Efeson ja Smyrnan seurakunnan. Mitä Pergamolle ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on 2 terävä miekka. Nyt tutkitaan seurakuntaa, jota tulee tutkia Jumalan sanalla ja nimenomaan sanan täyteydellä. Lailla ja evankeliumilla, Jumalan sanan kokonaisilmoituksella. Kestääkö Pergamo tämän tutkimaan? Pergamo oli paikka rannikolta sisämaahan päin. Se oli kuulu suurista temppeleistään ja kirjastosta. Ja sana pergamentti, eli nahkalle kirjoitettu teksti, on saanut nimensä Pergamosta, pergamentti. Ja Pergamossa oli myös lääketieteellisen ja sen lääketieteen tutkinnan yksi keskuspaikka. Mitä Jeesus sanoo Pergamon seurakunnalle? Nyt tarvitaan Jumalan sanaa tutkimaan ja erottamaan se, mikä on oikeaa ja väärää. Tarvittiinko Jumalan sanaa erottamaan se, että on väärin Jumalana kumartaa keisaria uskonnollisena henkilönä, vaikka siitä seuraisi vaino aina kuolemaan asti? Enpä usko. Tämä tiedettiin kristittyjen keskuudessa. Niinpä voidaan hakea muuta selitystä sille, mikä on 13. jakeessa esiintyvä saatanan valtaistuin. 13. ja alkaa. Minä tiedän, missä sinä asut. Siellä, missä saatanan valtaistuin on. Pergamonilaisille tuo istuin epäilemättä oli keisari kultin keskus tai kenties Zeuksen suuri valtaistuin, joka kaupungissa sijaitsi. Kun kristityt eivät keisaria kumartaneet ja antaneet hänelle valaa ja jumalallista asemaa. Eivätkä luopuneet uskostaan, heitä poltettiin roviolla. Tästä tietää kirkkohistoria kertoo. Ja Antipasta pidetään ensimmäisenä marttyyrinä Pergamonissa. Mutta onko saatanan valtaistuin sittenkään pakanallinen temppeli, vaikka kaikki vaino tuleekin saatanasta? Tähän on myös toinen teoria. Vaara tulee ehkä sisältäpäin. Kyseessä voikin olla oppi tai oppirakennelma, jossa Jeesus syrjäytetään pois Jumalan pojan pelasteen ja Jumalan asemasta, ja hänen rinnalle nostetaan muita. Silloin Pergamon tulkitaan myös sanoiksi sille 400-luvulla alkaneelle seurakuntakehitykselle, jossa Raamatun vastaiset opit alkoivat hämärtää totuutta. Rooman perustettiin paavin istuin. Ja alkoi kehittyä oppeja. Oppi paavin erehtymättömyydestä. Alettiin huoltaa pyhiä avuksi. Kehittyi jatkuva uhri alttarilla. Kun Raamatus sanotaan, että on vain yksi kertakaikkinen uhri. Ja tuli monen kirjava lista Mariaan, Jeesuksen siunattu äitiin liittyviä oppeja. Kirkosta itsestään tuli toisia vainoava kirkko. Tämä tapahtui vahvuudessa myöhemmin, siitä enemmän Tyatiran seurakunnan yhteydessä. Mutta nyt luemme ilmestyskirjan toisen luvun jakeet 13-15. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatanan valtaistuin on. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni. Etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne. Siellä, missä saatana asuu. Ja 14. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Ja 15. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista. Antipas, kirkkohistoriasta tuntemattomaksi jäänyt, saattaa olla ensimmäinen kirkon surmaama uskontodistaja. Bileam mainitaan Uudessa testamentissa 3 kertaa. Luemme ensin toisen Pietarin kirjeestä, sen toisesta luvusta muutaman jakeen. Luo jakeet 13-15. Saiden vääryyden palkan, he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa. He ovat tahra ja häpeä pilkkuja. He herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssa. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kylläänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjantunut sydän. He ovat kirouksen lapsia. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan tietä. Hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Toinen kohta Bileamista etsimme viimeisen kirjan ennen ilmestyskirja, eli Juudan kirja. Se muuten alkaa ihanalla tavalla. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjella. Ja 4. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. Sitten jakeesta 10. Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne. Mutta minkä he järjettömän eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat viskoittelunsa niin kuin Koora. He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne, julkeasti kemuilevat ja itseänsä kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä. Ja vielä jakeet 18 ja 20. Sanoin teille, viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Eikö valtavia sanoja? Baalak, siis midinialaisten kuningas, kutsui Bileamin kiroamaan Israelin. Ja nyt meidän on pysähdyttävä tähän. Baalakin ja Bileamin tarinassa on kysymys Jumalan kansan tuhoamisesta. Nyt on syytä lukea tähän liittyvät Uuden testamentin tekstit kokonaisuudessaan. Eli luen nyt toisen Pietarin kirjan toisen luvun, ensin se otsikon, mikä 3.8 kirkkoraamatussa on, ja sitten koko Juudan kirje. Nämä voi tuntua pitkiltä, mutta tämmöisen kehotuksen olen nyt kuitenkin saanut. Eli luemme ensin Pietarin kirjasta. Toinen luku. Toinen kirja. Otsikko. Vastakin on oleva valheopettajia, jotka viettelevät monta, mutta saavat tuomionsa samoin kuin syntiä tehneet enkelit. Noan aikainen maailma ja Sodoman ja Gomorran kaupungit. He ovat itserakkaita, hekumallisia ja ahneita. Turmeluksen orjia, jotka syntiin viekoittelevat eksytyksistä jo päässeitä. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä, mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Noan, vanhuskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattoman maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin. Mutta aika mielenkiintoista, että Pietari sanoo Lootia hurskaaksi. Hän oli Jumalan silmissä hurskas. Hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Sillä asuessaan heidän keskuudessaan tuo hurskas mies kiusaantui hurskassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. Ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat Herrauden. Nuo uhkarohkeat, itse rakkaat, eivät kammo herjätä henkivaltoja. Vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltä ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Mutta niin kuin järjettömät luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet
niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmeluksensa, saaden vääryyden palkan. He pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa, he ovat tahra ja häpeä pilkkuja, he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kyllänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän, he ovat kirouksen lapsia. He ovat hyljenneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen. Mykkä Juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulten ajamia hattaroita. Ja pimeyden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon. Ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovatkin päässeet maailman saastutuksia pakoon. Mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhuskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heillä on tapahtunut, mitä tosi sanalasku sanoo, koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa. Ja sitten Juudan kirja. Kunnes minä täältä sen raamatusta, niin löydän. Ehkä on hyvä vähän sulatella näitä sanoja. Juudan kirjassahan on vain yksi luku ja yksi suuri teema. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Lisääntyköön teille laupeus, rauha ja rakkaus. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuutenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet. Ja että hänen enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Yhtä kaikki nämä uneksijat, samoin saastuttavat lihan, he halveksivat Herrautta, herjaavat kirkkauden ja henkiolentoja. Mutta ei ylienkeli Mikkaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra.
Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne. Mutta minkä he järjettömän eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoittelunsa niin kuin koora. He likapilkkuuna heidän rakkausaterioillaan ne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia, pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita juurineen maasta revästä. Rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään. Harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. Heistäkin Eenok, Aadamista 7, on ennustanut sanoen, katso Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä, tuomitsemaan kaikkea ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia, ja he valtavat himojensa mukaan, heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltä päin puhuneet. Sanoen teille, viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka valtavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa. Siis pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa. Odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät. Pelastakaa heidät, tulesta temmaten. Toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen, hänelle ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Nuo tekstit, jotka luin, puhuvat samoista asioista. Baalak, Midianin kuningas, pelkäsi Israelia, siis juutalaisten kansaa, ja tahtoi tuhota sen. Hän kutsui Bileamin kiroamaan Israelin. Kun tämä ei onnistunut, ilmeisesti Baalakin suunnitelman mukaan alkoi toinen vaihe. Irstauden, haureuden ja himojen kautta saada kansa lankeamaan pois Jumalasta ja kääntymään epäjumalan palvelukseen. Ja tämä uhka tulee seurakunnan sisältä. Joskin Baalak käytti siinä Midianin neitoja. Bileamin kirous vertautuu yritykseen tuhota Jumalan kansa. Tuota kirousta hän ei tullut, vaan Bileamin kautta ilmoitus Messiasta, joka kerran hallitsee kaikkea. Niin, tuota pyydettyä kirousta voisi verrata yritykseen kerta kaikkiaan tuhota Jumalan kansa. Tätähän yritti Hitler juutalaisiin nähden. Tätä kommunismi Neuvostoliitossa, Kiinan kulttuurivallankumous, monet muutkin asiat. Sisältä päin tuleva vaara on kuitenkin kavalampi. Siitä puhuu ilmestyskirja. Bileamin oppi on vastustaja kuninkaalle opetettu tapa saada Israelin lapset kääntymään epäjumalan palveluksen puoleen ja tekemään haureutta. Ja siinä Kristus unohtuu. Pergamonin seurakunta sieti tätä oppia. Mutta saa kiitoksen siitä, että se pitää Jeesuksen nimestä ja uskosta häneen kiinni. Vaikka Antipas surmattiinkin siellä, niin kuin siinä sanotaan, missä saatana asuu. Nyt on pää täynnä niin ajatuksia, että en tiedä, miten niitä purkaisi. Antipas lienee antipapa, tai antipas, kahdesta sanasta muotoutunut, eli anti-isä, tai anti, vasta isälle. Antipas. Historiasta tiedämme, miten paljon katolinen kirkko on surmanut uskovaisia. Sana Pergamonin seurakunnalle on sana sen uskovaisille. Jae 16. Tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin teitä vastaan suuni miekalla. Eikö ole mielenkiintoista? Nyt Jeesus ei puhu parusiasta, eli palusta, kunniassa, vaan tulemisestaan seurakunnan keskelle sotimaan. Vanha Biblia sanoo tappelemaan. Heitä vastaan siis Nikolaiittoja ja Bileamin opin lapsia. Heitä vastaan suunsa miekalla. Siitä tulee hajaannus ja monta murhen näytelmää, niin kuin uskon puhdistusten historiasta tiedämme. Kirkko, jonka keskelle rakennettiin paavin valtaistuin, ei nöyrtynyt parannukseen. Mutta sen keskellä oli paljon uskovia, jotka saivat Jumalalta kiitoksen. Se selviää myös seuraavasta seurakuntakirjeestä Tyatiran seurakunnalle. Ja nyt kerron teille yhdestä nuoruuteni probleemasta. Satuin joskus 14-vuotiaana lukemaan kirjan Treblinkasta. Se oli yksi Hitlerin tuhoamisleireistä. Ja sillä saksalaisella täsmällisyydellä oli, siis kirjanpito ei oltu hävitetty. Oli tilastoitu kaikki. Kuinka monta junavaunullista lähti hiuksia ja kuinka paljon saippua tehtiin. Ja oli paljon valokuvia siinä. Ja tämmöinen kertomus, historiallinen dokumenttikertomus ja teos, romaani Treblinkan tuhoamisleiristä. Ja se teki syvän vaikutuksen. Siunattu olkoon se kirjoittaja. Ja siitä lähtien, siis 14-vuotiaasta, minulla oli dilemma, siis ratkaisematon asia. Kuinka kristityn Euroopan keskellä, sivistysvaltiossa, on voinut syntyä ja menestyä sellainen järjestelmä, joka pyrkii tuhoamaan kaikki juutalaiset maan päällä. Uhrien joukossa oli 2 miljoonaa lasta. Siis mä ymmärrän Hitlerin, mutta kuinka hän saa rakennettua sen aparaatin, jossa tämä kaikki toteutetaan. Ja mulla ei ollut tähän vastausta. Ja mennään vuoteen jotain 1990 ja rapia. Lainasin pappiskollegaltani muuten Helenalta myös kirjan Helena Konttisesta, joka hän on ukuniemeläinen nykyisen rajan takaa syntynyt ja vaikuttanut profeetta, jota Jumala käytti väkevästi. Meidän on muistettava, että kaikki profeetoiminen on vajavasti. Tämä Helenan elämästä kertova ja sarnoista ja myös unitiloista kertova kirja hyvin vakuuttava. Hän oli pappisystävä, joka oli monissa näissä tilanteissa mukana ja pitkään haastatteli Helenaa, kun nämä vaiheet oli päällä. Ja hän pikakirjoituksella kirjoitti ylös esimerkiksi näitä hänen profetioita. Ja sitten purki ne kirjaksi, ja tästä on varmaan ainakin 8 painosta otettu, ja yhtään ei ole muuta. Nämä Helenan profetiat on kahdessa suuressa jaksossa 1900-luvun alkupuolella, siinä jotain 1906-1907 ja sitten muutama vuosi ennen toisen maailmansodan puhkeamista. Sen jälkeen ei. Ja Helenahan tässä ennustaa maailmansodat. Hän näkee siis ensimmäisen maailmansodan. Hän näkee siis 1900-luvun alkupuolella ennen vallankumousta, näkee järjestelmän vaihtumisen Venäjällä. Ja hän näkee sodan ja Saksan roolin siinä. Ja jännä, että hän käsittelee niin kuin yhtenä pakettina eka ja toka maailmansota. Historiallisten siinä ei ollut pitkä aika välissä. Ja tavallaan toinen maailmansota syntyi paljon niin kuin ensimmäisen maailmansodan, niin kuin Hitler sanoo, sen pakkorauhan ehdolla. Ja se, mitä Helena profetoi Saksasta, aukaisi minulle tämän kysymyksen. Mitä 30-luvulla tapahtui Saksassa ennen näitä asioita, mistä puhuin? Ja Helenan tausta on se, että kun Jumala rakastaa ihmisiä, niin hän lähettää heidän keskuuteensa, ja tässä tapauksessa esimerkiksi Los Angelesiin, Suomeen ja Saksaan voimakkaita julistajia. Sehän tekee sanansa eläväksi ja lähettää myös profeetallisia hahmoja. Ja silloin kun sana on esillä ja se koskettaa, niin kansalla on vastuu. Jos se hylkää sana, niin siitä seuraa tavalla tai toisella tuomio. Siis tämä on se logiikka. Ja Helena profetoi tämän kirjan sivulla 288 Saksasta näin, kuulkaa. Saksan kansassa oli herätyksen henki niin jalo ja väkevä, että he saivat ei ainoastaan herätystä, vaan oikein valon ja voiman hengen. Ja heidät täytettiin suurella viisaudella, joka oli taivaasta pyhä ja voimallinen. Ja tätä viisautta, joka sen kansan omaksi annettiin, ei Jumala ottanut pois, mutta kun he ovat luopuneet Jumalasta ja kääntyneet sydämensä aivoitusten jälkeen ja tallanneet koko sen suuren armon, niin he nyt ovat niin kauas Jumalasta siirtyneet, että armollisen Jumalan on täytynyt heidät kokonaan pois unhottaa ja hylätä. Ja nyt on heidän päällään tuon toisen sinetin miekka. Jo ensimmäisenä horrostilan vuonna näytettiin, että nyt ei enää Saksassa Jumalan pelkoa ole, vaikka Herran nimi asuu kaikkien ihmisten suussa. Siis mulla menee kylmät väreet vieläkin, kun muistelee aikaa, kun ensimmäisen kerran luin. Ja ajattelin niin, että kävikö Saksassa sillä tavalla, että Jumalan täytyy vetää pyhä henki ja pyhän hengen vaikutus pois ikään kuin yhteiskunnan rakenteesta. Ja silloin käy niin, että tulee vapaa kenttä paholaiselle, ihmisten valtapyrkimyksille. Siis ei ole suojaa enää. Herra antaa sen tapahtua, minkä ihmiset tekee. Ymmärretään, Ali, tämän, mitä yritän sanoa. Se antoi minulle järjellisen selityksen sille, miten Saksassa pääsi tapahtumaan se, mikä tapahtui. Nämä ovat suuria asioita ja minua hiukan kauhistuttaa se, että me ollaan Suomessa tulossa aika, jolloin meillä ei paljoltikkaan näin kaupungissa tapahtuu, jonkin verran myös meille. Ei enää lapsia kasteta. Se johtuu tietenkin siitä, että vanhemmat ei kuulu kirkkoon, mutta myös siitä, että näin ei haluta tehdä. Ja mä ajattelin, että vedetäänkö tässä Suomen yltä niin kuin jotakin, joka meitä vielä suojaa. Muun muassa tällä. No, nämä näitä yksittäisen papin ajatuksia. Kirjassa Pergamon seurakunnalle annetaan sitten lupaus Jumalaan turvaaminen. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven. Ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Manna, Jumalan ruoka, on salattu maailmalta ja nimi kristityltä. Valkoinen on puhtauden ja vapauttavan tuomion väri. Uskon uuden nimen liittyvän siihen tehtävään, joka pelastetulla. Ja pelastetulla tulee olemaan Jumalan valtakunnassa, uudessa maailmassa. Se on täynnä elämää ja toimintaa. Eikä sitä tehtävää tarvitse muiden tietää. Herra, minulla on sellainen tunne, että tämä asia jäi jotenkin kesken, mutta meidän elämä on keskeneräistä. Mitä sinä tahdot meille puhua? Pergamon seurakunnan kirjeen kautta. Missä nyt on saatanan valtaistuin? Se, jota näistä jakeista aavistelemme, että se voi olla seurakunnan kesken. Bileamin opin tavoin, pyrkimässä tuhoamaan Jumalan kanssa. Herra, pelasta meidät täältä, mutta jos sallit sen tapahtua, anna meidän juurtua niin sanasi, että me pysymme aina oikealla puolella. Älä kanna minkään pelastuttaa meitä. Ei tässä ajassa, eikä tulevassa ajassa, jotka ovat sinun kädessäsi. Sinua me kiitämme. Pyhä Herra, iankaikkinen Isä, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen.